У эфиры «Радио Свобода». У Праской студии вас святая Ганна Соус. Праз полгодины вас шикая подороже с метро Бартосика у вёску Трастянка, где живе поэт Виктор Стахвюк, який пиша верши на той мове, на якой спрадвек говорили одновяскоўцы. Далее интервью Виталя Цыганкова с генеральным директором порталу «Тутбай» Юрием Зисером. А зараз обмеркование актуальных темов.
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти глядження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».
З чим у Мінськ приїхав Реджеп Ердоган? Що примусило Петра Порошенку вибачитися перед Олександром Лукашенком за інцидент з самолітом «Белаві»? Что стоит за планами черговой оптимизации держаппарату? Эти три питания сегодня на свободе обмерковывают три аналитика. Олег Груздилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич. Первое питание мое. С чем у Минск приехал Реджеп Эрдоган? У пятницу, 11 листопада, у Беларусь за официальным визитом прилетел президент Туреччины Реджеп Эрдоган. Это первый в истории визит керовника турецкой державы у Беларусь. Александр Лукашенко наведал с визитами Туреччину двойче. У 1996 годе тогда была подписана домова об дружбе и супрацовництве. И в 2010 годе еще два раза керовник Беларуси наведал Туреччину, приезжающую на саммиты. У 1999 года на саммит АБСЕ и в красовику 2016 года на саммит Организации исламского супрацовництва. Официальной нагодой визиту стало открытие соборной мечети у Минску, самой великой во Усходней Европе. Она будовалась в основном на турецкие гроши. А кроме того, отбудется белорусско-турецкий бизнес-форум, на який приехало около 200 керовников турецких фирм. Это, как отзначено, подчас встречи Лукашенко с Эрдоганом самый буйный форум по колькости компаний у истории Беларуси. Так само будет подписано шэраг пагадненняў об супрацоўніцтве в разных сферах. Визит был запланован еще летом, але был перенесен в связку с неудалой спробой державного переворота у Туреччине. Сегодня Туреччина занимает 9-е место в замежном гандле Беларуси. Минулым годом товарооборот с Туреччиной склал 630 миллионов долларов с отмовным сальдо для Беларуси. За 9 месяцев этого года рост товарообороту склал 13%. Это важно, бо с большинством краин белорусский гандель все лето моцно упал. Варто отзначить, что турецкий капитал довольно давно и много присутничал в Беларуси у сферы будовництва, готельного бизнеса и інших сферах. Тут треба отзначить той международный фон, на яким отбывается этот визит. Сегодня Туреччина становится важной региональной державой. У ее великие амбиции уплывать на соседей. Экономичный рост обудил имперские комплексы Туреччины, память про Османскую империю. Туреччина отчувает себя настолько мощно, что позволяет себе навод свариться и с Россией, и с Евразвязом, и навод с США. Ну и будовництво мечети в Беларуси – это так само один из элементов уплыву и региональных амбиций этой державы. После неудалой спробы державного переворота в Туреччине, там формируется авторитарный режим, арештовывает журналистов. Невыпадково Лукашенко с Эрдоганом почувается комфортно. Проблема правого человека они явно не обмерковывают. Але я не стал бы чакать неких важных выников этого визиту. Невельми сприяльный инвестиционный климат, головная перешкода для прихода сюда турецкого и усилякого иншего капитала. Гандлевая сальда для Беларуси отмовная, и я не бачу, яким чином можно сделать некий прорыв белорусского экспорта на турецкий рынок. Ну, хиба что Туреччина является важным керунком отпочинку белорусов. У Беларуси и Туреччины існує безвизовый режим. Минулым годом у Туреччине отпочило 109 тысяч белорусов.
Я бы додал до всего того, что сказал мой коллега, что вонковые меты этого визита, какие мы бачим, мечет, экономичный форум, развитие совместного бизнеса, туризму. Это, мне кажется, все-таки больше прикрытие соправданных метов этого визита, про какие мы, певно, с неких справоздач худких не доведаемся, а это станет неведомо только про некий час, по тих поводинах, по тих, может, разворотах, поворотах у турецкой политики, якія мы магчыма ўбачым. Я бачу тут, па-перша, такія прычыны. Я згодны з Валерам Карбалевічам, што Турчына займае вельмі важнае месца ў рэгіёне, але ён сказаў, што яна становіцца рэгіянальнай дзяржавай. Я б сказаў, што яна ўжо даўно стала рэгіянальнай дзяржавай, якая імкнецца іграць ключавую ролю ў гэтым рэгіёне, а пасля падзей са збітым самалётам і потым з няўдалым пераваротам, Турчына тым больш, ну, прынцыпова становіцца на гэты шлях вот такога рэгіянальнага незалежнага лідара. Я нагадаю, што Турчына сябра НАТО, і прычым, магчыма, адзіная сябра НАТО, якая мае пэўныя канфлікты з кіраўніцтвам краін Еўразвязу і ЗША, якія, ну, складаюць касцяк НАТО. І можна так думаць, што вось візіт Эрдагана якраз і мае вот эту падаплёку, магчыма, і ўвогуле некі варыянт, пры якім Турчына можа адысці ад НАТО, бо спроба пераворота, якая адбывалася ў Турчыне, яна ж была фактычна інтэрпрэтаваная турэцкім кіраўніцтвам Эрдаганам як спроба, ініцыяваная менавіта сіламі ў Амерыкі. Шмат прэтэнзій было да гэтай вайсковай агульнай базы НАТО, якая там размешчана ў Турчыне. Таму, магчыма, Турцыя шукае некія шляхі іншага супрацоўніцтва ваеннага акрамя НАТО. І от Беларусь можа быць прыдатнай пляцоўкай для пошуку гэтых шляхоў, бо Беларусь таксама мае такія вось даверныя адносіны з Расіяй. То бок, вот это вот адна прычына, гэта пошук нейкіх магчымасцяў для Турчыны дайсці, аслабіць сваю залежнасць ад НАТО і магчыма наблізіцца да нейкіх іншых груповак. Пабачым па далейшых паводзінах Эрдагана і па ягонай палітыцы. Я думаю, што сірыйскі крызіс, які працягваецца, ідзе, дарэчы, пазіцыі Расіі і Турцыі варожыя фактычна, да? Ён пакажа, што далей будзе рабіць Турцыя: ісці на збліжэнне з Расіяй альбо заставацца ў сферы ўплыву НАТО, ЗША і краінаў Еўразвязу.
Пачну з невялічкага гістарычнага экскурсу. Турчына для Беларусі краіна зусім не шараговая. Магчыма, не ўсе гэта памятаюць, але менавіта Турчына першай з усіх іншых краін афіцыйна прызнала незалежнасць і дзяржаўны суверэнітэт Рэспублікі Беларусь. І з таго часу паміж абедзвюма краінамі падтрымліваюцца роўнае, спакойнае дачыненне, ну, калі не лічыць, скажам, інцыдэнту з журналістамі Александрам Люшкевічам і Юрыем Бехцеравым, якіх беларускія службы спрабавалі за пісаць у турэцкія шпіёны. З абодвумі імі я, дарэчы, працаваў разам у агенцыі «Белтатас». А дачыненні Турчыны і Беларусі ахопліваюць найперш бізнес-сферу. Тут яны паспяхова развіваліся. І, як слушна адзначыў Валер Карбалевіч, сёлета Турчына адна з нямногіх краінаў, дзе таваразварот з Беларусю не зменшыўся, а павялічыўся. Турчына – гэта ключавы гандлёвы партнёр Беларусі на Блізкім Усходзе, і гэта адзіная краіна ў рэгіёне, з якою стойлі расце таваразварот, пачынаючы з 2010 году. Турэцкі капітал – актыўны капітал. Яму патрэбны як новыя рынкі, так і большае ўкладанне на ўжо задзейнічаных рынках. І на гэта я звярнуў бы асаблівую ўвагу. Глядзіце, калегі, што зараз атрымліваецца. Еўразвяз і Турчына, як ўжо казаў Олег Груздзіловіч, з вядомых прычынаў фактычна паставілі крыж на бліжэйшай перспектыве ў развіцці сваіх дачыненняў. І таму турэцкі бізнес мусіць пераарыентаваць на тэрыторыю былога Савецкага Саюза. І тут Беларусь вельмі зрушны пляцдарм, трымаючы на ўвазе яшчэ і рынкі балтыйскіх краінаў. Тут існуе зразумелая лагістыка, і Анкара яе безумоўна ўлічвае. А для афіцыйнага Мінску візіт Эрдагана – гэта добрая магчымасць разжыцца крэдытам, бо калі турэцкі імпарт будзе расці, а беларускі экспарт зніжацца, як гэта робіцца апошнім часам, то атрымаецца толькі чарговае пагаршэнне гандлёвага сальда Беларусі. Таму беларуская ўлада зацікаўленая у турэцкіх інвестыцыях, асабліва ў напростовых. Яны зацікаўленыя ў тым, каб запрасіць у Беларусь прадстаўнікоў турэцкага бізнесу і пераканаць іх укладаць грошы ў мясцовыя праекты. Я думаю, што на гэтым бізнес-форуме Кабякоў і ягоныя калегі якраз гэтым будуць займацца. Ну і вертаючись до теми у необхідності грошей, Туреччина могла б тут допомогти. Коли ж брати політичний аспект, то Мінськ і Анкара і раніше не робили ніяких різких заяв. І в цьому сенсі під час перемови з Ердоганом Лукашенко може відчувати себе абсолютно комфортно. Ну, це хіба ж турецький лідер буде казати про недохоп демократії в Білорусі після того, що відбувається у самій Туреччині. І опошнє. Махчима Лукашенко некілька розчарований тим, що Москва і Анкара офіційно відзначили поспіхові дії по замиренню Росії і Туреччини, але не його, а президента Казахстана Назарбаєва. Пам'ятаєте, Лукашенко разом з Алієвим пропонували свої послуги для завершення конфронтації поміж Росією і Туреччиною. Однак на перший план тут вийшов Назарбаєв. Ну, можливо, Ердоган і потлумачить Лукашенку, чому так відбулося.
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.
Нагадаю, у передачі «Тройний удар» для трьох аналітиків удільничають Олег Грузілович, Володимир Глот і я, Валер Карбалєвич. Зараз ваше питання, Олег Грузілович. Що примусило Петра Порошенку вибачатися перед Олександром Лукашенком за інцидент з самолітом «Белавія»?
Найперш, чому я ставлю питання гэтак, што нешта прымусіла прэзідэнта Украіны Пятра Парашэнку менавіта выбачацца перад сваім беларускім калегам Александрам Лукашэнкам. Нагадаю, інцыдэнт адбыўся 21 кастрычніка. Паветраныя службы Украіны вярнулі беларускі пасажырскі самалёт у аэрапорт Жуляны пад Кіевам пасля таго, як беларускія лётчыкі ўжо фактычна перамінулі мяжу Беларусі з Украінай. Ім загадалі вяртацца з прычын бяспекі, якіх не назвалі, але папярэдзілі, што пры невыкананні загаду можуть бути підняті бойові самоліти для перехопу. Як виникало з дальших заяв у білоруського боку, у тим ліку ноти МЗС, гетая погроза була усприйнята офіційним Мінськом особливо хворовіта. У виніку білоруси почали не тільки потребувати компенсації стратів, які понесла Белавія, отвертання самоліту, але й офіційних пробаченьів. Магчыма, і хапіла б выбачэння ў кіраўніцтва лётных службаў Украіны, чаго патрабавалі беларусы, але учора мы даведаліся, што падчас тэлефоннай размовы з Лукашэнкам Парашэнка прынёс яму свае прабачэнні за інцыдэнт і нават праінфармаваў, што вінаватыя будуць пакараны. І для мяне ўзнікае пытанне, чаму спатрэбіліся гэтыя выбачэнні і чаму спатрэбілася выносіць іх на публіку. Найперш заўважу, што выбачэнні ў такой форме, як прагучалі, калі верыць Лукашэнку, уласцівыя ўсё ж не ворагам і нават не людзям, якія знаходзяцца ў халодных адносінах, а хутчэй сябрам, ці хаця б тым, хто спрабуе сябраваць і захоўваць добрыя адносіны. І гэта радуе, бо сведчыць пра тое, што паміж кіраўнікамі Беларусі і Украіны сапраўды ўсталяваліся, як яны кажуць, добрыя сяброўскія адносіны. І што патэнцыял у іх немалы, яны не будуць пагражацца з такой дробязі, як інцыдэнт з самалётам ці нешта іншае. Канешне, бачна, што Лукашэнка ўспрымаецца Пятром Парашэнкам як даволі капрызны партнер, якому трэба аказваць усялякія фармальныя знакі павагі, хаця сяброўскія адносіны, між іншым, тым і адрозніваюцца ад звычайных, што можна абыходзіцца без гэтых фармальнасцяў. Але ўсё ж Парашэнка на гэта ідзе, і гэта таксама вельмі добра. Ён дэманструе, на маю думку, што на пасадзе прэзідэнта не згубіў палітычнай гнуткасці, якая яму была ўласцівая яшчэ да і падчас Майдану. Па-другое, гэта паказвае, што ён шукае і знаходзіць пэўныя магчымасці атрымаць ад Беларусі дапамогу. Калі б гэтага не было, дык яўна не было б і даверлівых тэлефонных размоў. Пытанне, а якая дапамога можа спатрэбіцца ўкраінскаму прэзідэнту ад беларускага калегі ў будучыні? І тут можна згадаць не толькі перамоўны працэс па ўрэгуляванні сітуацыі на Донбасе, хаця і гэта таксама. Найперш, на маю думку, гэта патэнцыял эканамічнага супрацоўніцтва. Пасля падзення вытворчасці ў выніку падзеі 2015 году на Донбасе украінская вытворчасць паступова апраўляецца ад удару, але ёй патрэбны выхады на іншыя рынкі, у тым ліку на беларускі, бо расійскі рынак для яе фактычна згублены. Беларуская эканоміка таксама перажывае цяжкія часы, яе экспартная выручка штогод зніжаецца, трэба шукаць новыя рынкі, адрывацца толькі ад расійскага рынку, і Украіна для гэтага добрая магчымасць. Нарэшце ёсць і схаваныя дзвярэй сферы супрацоўніцтва па такім жыццёва важным пытанні, як прыкладам забеспячэнне войска. Можна згадаць той факт, што якраз у самы напружаны час, калі Украіна спрабавала ўратаваць фронт на ўсходзе і перажывала крызіс з палівам для ваеннай тэхнікі, гэта 2014 2015 год Беларусь працягвала пастаўкі туды саляркі і паліва, якія выкарыстоўвала Украіна для свайго войску. І цяпер зноў пайшлі размовы пра магчымыя пастаўкі украінскай нафты на беларускія перапрацоўчыя заводы, бо ў Украіне з гэтым вялікая праблема. Калі гэта адбудзецца, дык такая паслуга будзе сапраўды вельмі дорага каштаваць. Ясна, што яна не будзе ухваляцца Расіяй, але калі беларускі бок на гэта пойдзе, такое сапраўды будзе сустрэта з удзячнасцю і надоўга запомніцца. Таму, магчыма, і выбачаецца Пятро Парашэнка перад Александрам Лукашэнкам, каб не сарвалася гэтая ўгода. Да таго ж, не трэба забываць пра такі доўгатэрміновы фактар, як Крым. Беларусь дагэтуль не прызнала яго захоп Расіяй, і Украіне жыццёва патрэбна хаця б захаваць гэтую сітуацыю.
Я хотел бы звернуть увагу наперш на тое, у яким зараз стане знаходиться президент України. Рейтинг його падає, падає вельми моцно. Магчимо, ведається навіть не тому, що він некий дренний президент. Ось Олег слушно казав про складаності у самой Україні. І, мабуть, любий президент у цій ситуації рейтинг його не мог би, скажімо, не то, що рости, а заставатися навіть на тим рівні, яким він був. Тому наживати собі ще одну складаність, сапсаваць дачыненне з Беларусі, ну, Парашэнку зусім не выпадае. Я думаю, што вось гэта выбачэнне, яно праяўленне рэальнай слабасці самога прэзідэнта Украіны, а з другу боку, гэта як бы дае разуменне, што ён ацэньвае сітуацыю і разумее, што яму зараз абсалютна не патрэбна яшчэ нейкі замежны вораг. Калі і так, дачыненне з Крамлём усім добра вядомае. Таму я думаю, што менавіта гэта падштурхоўвала яго да таго, каб падзваніць Лукашэнку, каб прынесці выбачэнні, каб пагаварыць на іншыя тэмы. Вось, калі казаць пра іншыя тэмы, то тут я працытую паведамленне афіцыйнае, прэзідэнт Украіны закрануў тэму падтрымкі шэрагу украінскіх ініцыятыў на міжнародных пляцоўках, у прыватнасці ООН. Так, па ўсяму бачна, што кіраўнік Украіны спадзяецца на падтрымку Беларусі, але з майго пункту гледжання гэта ўсё ж марныя такія спадзяванні. Што б мы не казалі, але штогод праводзіцца сумесная калегія Міністэрства замежных справаў Беларусі і Расійскай Федэрацыі, і на гэтых калегіях узгадняецца план сумесных дзеянняў на міжнароднай арэне ОАН, ОБСЕ і ў іншых міжнародных структурах. І я не думаю, што Беларусь будзе ісці ў падтрымку нейкіх украінскіх ініцыятываў у гэтых міжнародных арганізацыях. Не будзе таму, што зразумела, мне падаецца, што гэтыя украінскія ініцыятывы, украінскія захады, яны будуць скіраваныя найперш супраць Крамля. Але выступіць супраць Крамля, не падтрымаць Крэмль, я говорю, нават з прычыны фармальнай, маючы значыць, сумесную праграму дзеянняў, кіраўніцтва беларускага МЗС і кіраўніцтва беларускай краіны просто не зможе. У гэтым кантэксце, вось, заканчваючы свае разважанні, я хацеў бы дачакацца 17 лістапада. У Кіеве 17 лістапада будзе вельмі вялікая канферэнцыя міжнародная, прысвечаная якраз дачыненням Беларусі і Украіны. Там мяркуецца грунтоўны выступ новага амбасадара беларускага, спадара Сокала. Магчыма, нешта мы даведаемся пасля гэтага выступу пра нейкія перспектывы дачынення ў Беларусі і Украіны.
Варта адзначыць, што пра выбачэнне украінскага прэзідэнта стала вядома толькі з прэсавай службы Лукашэнкі. Прэсавая служба украінскага прэзідэнта пра гэта не ўзгадвае. Відаць, украінскаму боку узгадваць пра гэты эпізод непрыемна, бо афіцыйны Кіеў трапіў у не вельмі зручную сітуацыю, таму што рэальных падстаў для таго, каб садзіць беларускі самалёт, тым больш пужаючы ваеннымі знішчальнікамі, не было. Таго чалавека, за якога здарыўся інцыдэнт, хутка адпусцілі, ён паляцеў у Менск наступным рэйсам. Ну, таму можна лічыць, што інцыдэнт вычарпаны, прабачэнне прынесены, украінскі бок гатоў выплаціць кампенсацыю Белаве. Увогуле, калі казаць пра беларуска-украінскія эканамічныя адносіны, то ўзаемны гандаль вырас сёлета на 10% зноў жа. Гэта падкрэсліваю, таму што ўвогуле беларускі гандаль гэтым годам падае. А думаю, гэта наперш звязана з тым, што украінская эканоміка пачала расці і там з'явіліся грошы для таго, каб купляць беларускія тавары, у першую чаргу нафтапрадукты. Вось якраз у Менску адбылося паседжанне між урадавай беларуска-украінскай комиссии по экономичному сотрудничеству. Вось. И эта информация, что нібыта из Украины будет поставляться нафта на перапрацоўку на белорусские НПЗ, ну, пляны нібыта. Ну, яна такая довольно вельми цікавая, особливо в контексте белорусско-российских отношений, в контексте того, что Россия скоротила поставки нафты на белорусские заводы. Беларусь пробует выкарыстать, монетизовать российско-украинский конфликт. Тут и супрацовничество с Украиной у военно-промысловом комплексе, и авиаперевозки. У связку с перепынением авиасовязи помеж Россией и Украиной полеты российских и украинских громадян ажыццяўляюцца праз Беларусь. Калі казаць пра міратворчую ролю Беларусі ва ўрэгуляванні расійска-украінскага канфлікту, то яна змяншаецца. Перамовы нармандскай чацвёркі адбываюцца не ў Мінску, а ў Берліне і іншых гарадах і краінах. Ну, а то, што кіраўнікам суседніх краін трэба сустракацца рэгулярна, гэта відавочна, і думаю, не меншым раз на паўгода. І тут пауза, якая узнікла ў такіх сустрэчах, яна зацягнулася, і таму цалкам лагічна вось тыя планы па перамовах паміж Лукашэнкам і Парашэнкам.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Олег Грузілович, Владимир Глот і я, Валер Карбалевич. Нарэшце, ваше пытанне, Владимир Глот. Што стаіць за планамі чарговай аптымізацыі дзяржапарату?
Александр Лукашенко учора, прымаючы кіраўніка сваёй адміністрацыі Александра Косінца, чарговым разам звярнуўся да тэмы аптымізацыі дзяржаўнага апарату. Спадар Косінц публічна заявіў, што гэты працэс пачнецца 1 студзеня 2017 году. Ён закране тры роўні дзяржапарату. Першы – гэта ўрад, міністэрства і ведамства, другі – абласныя, раённыя і гарадскія выканаўчыя камітэты, і нарэшце трэці – гэта кантралюючыя органы і сілавы блёк. Ну, адразу падумала, што апарат пералічаных структураў будзе істотна скарочаны, аднак рэформа паводле планаў Александра Косінца выглядае зусім іншай. Кіраўнік адміністрацыі заявіў, што ніхто не будзе кудысьці выведзены за арбіту дзейнасці, будуць прадастаўленыя працоўныя месцы, ніхто не будзе пакрыўджаны, усе будуць мець дастаткова добрую працу, а дзяржаўныя служачыя з падвоенай энергіяй будуць выконваць пастаўленыя задачы. Это я цытую Косінца. І будуць забяспечаны матывацыя, прэстыж службы, што дасць эфектыўны вынік для будаўніцтва моцнай і квітнеючай Беларусі. Атрымліваецца, што чыноўнікаў крыўдзіць не будуць, усім дадуць працу. Эксперты адзначаюць, што пад выглядам рэформаў пэўную колькасць дзяржслужачых перавядуць у наёмныя работнікі. Фактычна, колькасць работнікаў можа і не змяніцца, проста яны памяняюць свой статус. Ну, вось, возьмуць чыноўніка, які мае высокую пасаду ў апараце ведомства ці міністэрства, і перавядуць яго на высокую пасаду альбо на дзяржпрадпрыемства, альбо ў нейкі іншыя дзяржструктуры. Пад аптымізацыю запішуць скарачэнне пустых месцаў, гэта значыць, ну, у выканкаме ці міністэрстве былі незанятыя пасады, іх фармальна скарацілі, але колькасць людзей ад гэтага не змянілася. Так было падчас папярэдніх дзвюх аптымізацыяў. Так, у 2013 годзе шырока заяўлялі, што колькасць дзяржаўных службоўцаў скароціцца на 25%, то бок апарат скароціць на аднаго з кожных чатырох чыноўнікаў. Аднак афіцыйная статыстыка сведчыць зусім пра іншае. Пакуль скарочаны толькі адзін на кожныя 60 супрацоўнікаў дзяржаўных органаў. Такія дадзеныя вось можна знайсці ў статыстычным зборніку працы і занятасць у Рэспубліцы Беларусь. Але ж утрымліваць чыноўнікаў справа дарагая, іх заробак вышэйшы за сярэдні па краіне на 24%. Ну, але ж да гэтага трэба дадаць і іншыя бонусы. Тады паводле Белстата ўтрыманне аднаго дзяржслужачага каштуе бюджэту 15 мільёнаў 600 тысяч неданамінаваных рублёў штомесяц. Кошт чалавека гадзіны чыноўніка складае 100 тысяч старых рублёў, тады як у сярэднім па краіне гэты паказнік 57 тысяч 400. Выдаткі на чыноўнікаў перавышаюць выдаткі ва ўсіх іншых сферах. Ну, напрыклад, возьмем фінансавую сістэму. Фармальна там заробкі вышэйшыя, чым у сферы кіравання, але нават у фінансах утрымліваць супрацоўніка танней, чым на дзяржслужбе. Карацей, істотных зменаў раней не адбылося. Але Александр Лукашенко набраў у вачах народу дадатковыя ачкі, маўляў, глядзіце, як ён абараняе народ ад чыноўнікаў, якія нічога не робяць, а толькі атрымліваюць вялікія грошы. Вось эксперты, якія займаюцца гэтай праблемай, кажуць, што замест аптымацызацыі патрэбна праводзіць паўнавартасную рэформу дзяржаўнага апарату. Для гэтага спачатку трэба перагледзець функцыі, якія выконуюць міністэрства і ведамства, і толькі потым глядзець, якая колькасць супрацоўнікаў неабходная для выканання усіхных задач і функцій. Дык вось, калегі, да вас пытанне, чаму ж улады праводзяць аптымацызацыю, ну, старымі метадамі, пачынаючы, як кажуць, не з таго канца?
Нагадаю, што вось пайшлі размовы пра тое, што можа ў адміністрацыі з'явіцца новы кіраўнік, прызавуць зноў паклічуць з Москвы Сідорскага, каб ён узначаліў адміністрацыю, вот магчыма, таму якраз прэтэнзіі да Касенца на гэтай глебе і ўзніклі, што ён вырашыў замахнуцца на самае святое, на номенклатуру, да, пакрыху скараціць гэтых людзей, там патрэсці іх. Але я скажу гэтак, што в прынцыпе, калі паглядзець вот 22-гадовую гісторыю Беларусі, калі пакуль кіруе ёй Александр Лукашэнка, то мы бачым такую рэстаўрацыю асноўных канструкцый савецкай сістэмы, яна была заснаваная Сталіным, а ў яго быў асноўны прынцып, гэта кадры вырашаюць усё. Знайдзі патрэбнага чалавека, пастав яго на пэўнае месца, заматывуй яго пэўным чынам, ён вырашыць усё, што трэба. І так оно, в прынцыпе, так і было пры той сістэме, якую пабудаваў Сталін. І гэтую сістэму паспрабаваў аднавіць Александр Лукашэнка. Але ў Савецкім Саюзе прынцып кадры вырашаюць усё, дзейнічаў пакуль былі масавыя рэпрэсіі. Калі гэтага не стала, чыноўнікі сталі жырэць, вынікам стала вот это вот кадровое болото, якое привело до застою, а потом в конце 80-х годов в уголе Советский Союз за этого распался, ну, тем лику за этого. Репрессии – это необходный как бы чинник працы кадрового аппарата сталинской модели. Коли их нема, то чем их заменить? Именно на мою думку, что один вариант, який возникает вот в таких вот умовах, это зарабить черговую чистку под выглядом удосконаления аппарату, системы, при якой частку людей будут выводить, там на некий пазаштат, ці некие іншие домовы, вось, робить певную систему, гнутку и больш-менш, при якой чиновник ему будет погрожать некое понижение. Вось, в этом сенс черговой реформы, якую обвестил спадар Касенец. Я меркую, что она будет знов-таки неудалой. Погаджусь с Владимиром Глодом, что без цалком перегляду функций, потреб чиновников, перегляду их, соответственно, штату, ничего фактично не изменится. Ініцыятыва Касенца – это просто чарговый спосаб адміністрацыйнымі такімі захадамі вырашыць эту кадровую праблему, а па вялікому рахунку дапамагчы гэтаму палітычна і эканамічна збанкрутаваўшаму рэжыму яшчэ крыху пратрымацца, так сказаць, на паверхні.
Думаю, што кіраўнік дзяржавы з кіраўніком сваёй адміністрацыі сустракаюцца часта, але вось толькі гэтым разам сустрэчу выцягнулі ў публічную сферу. Чаму раптам? Хацеў бы заўважыць цікавыя нюансы падчас сустрэчы Лукашэнка з Касенцом. Найперш Лукашэнка выказаў незадаволенне працай Касенца па кадравых пытаннях. І, можа, сапраўды чуткі пра з'яўленне на гэтай пасадзе Сідорскага маюць падставы. Па-другое, высветлілася, што па гаспадарчым суб'ектам, вызначальным прадпрыемствам фактычна няма кіраўнікоў ні адзін дзень і ні адзін тыдзень. То бок, людзі не хочуць ісці працаваць дырэктарамі дзяржпрадпрыемстваў. Бо крызіс, і да таго ж на гэтай пасадзе лёгка трапіць у турму. Кадравы голад ці кадравы крызіс? Па-трэцяе, Лукашэнка чакае ад чыноўніка адміністрацыі прэзідэнта некіх новых ідэй. Можна зразумець так, што тыя ідэі, якія яму прапануе ўрад, а менавіта ладзіць эканамічныя рэформы, яму не падабаюцца. Пра гэта Лукашэнка казаў сам месяц таму, выступаючы ў нацыянальным сходзе. І ён чакае такіх чароўных ідэяў, якія б дазволілі выратаваць сітуацыю ў краіне без рэформы. Усё той жа спадзеў на цуд, на халяву. Ну, а наконт чарговага скарачэння дзяржапарату, якое тут хаваецца пад прыгожым словам аптымізацыі. Думаю, прычыны новых крокаў на гэтым шляху банальныя. У бюджэце нема грошай для фінансавання такога вялікага дзяржапарату. Вось і шукаюць выйсце. За аптымізацыяй дзяржапарату хаваецца спроба аптымізацыі бюджэту. А заява Касенца, што ніхто не будзе пакрыўджаны, ну, гэта, як кажа, добрая міна пры дрэннай гульні. Паважаныя слухачы, у эфіры была перадача «Трайны удар». Мои коллеги Олег Груздилович, Владимир Глот и я, Валер Карбалевич, пропоновали свои отказы на три надзённые пытания. С чем приехал в Минск Реджеп Эрдоган? Что примусило Петра Порошенко выбачиться перед Александром Лукашенком за инцидент с самолетом Белавия? Что стоит за планами черговой оптимизации держаппарату? Тройный удар. Каждый день у эфира и на сайте «Свобода».
Тройный удар. Три питання для трьох аналітиків.
Кожний будній день – полгодинна дискусія.
Три актуальні питання.
Три пункти гледження.
Тройний відказ.
У передачі «Тройний удар».